No tak tedy pojďte dál, když už jste tady. No a posaďte se.
Děkuji.
Dáte si čaj nebo vodu?
Voda stačí, děkuji.
No. No. Já tady nevím, co bych vám o sobě mohla povídat. Možná, kdybychom se sešli v tělocvičně, tam bych vám třeba pomohla s tréninkem. A co o mě vlastně chcete vědět? Všechny moje výsledky se dají najít ve všech možných encyklopediích nebo na internetu. Mohla jste si ušetřit cestu, slečno. A ten čas jste mohla strávit pilováním cviků.
Ale vaše sportovní výsledky já samozřejmě znám. Že jste mnohonásobná mistryně republiky a trojnásobná mistryně světa, jednou za Prostná a dvakrát za Kladinu. A dvakrát jste na mistrovství světa získala druhé místo za Bradla a v družstvech. A že jste byla druhá na Kladině na olympiádě v Melbourne a z olympiády v Římě jste si přivezla za Kladinu zlatou a za družstva stříbrnou medaili.
Zadržte, to stačí. Vidím, že vážně máte přehled. Tak, no tak co vás tady zajímá?
No, zajímá mě, jak se to tak stane, že právě slečna Eva Věchtová z Mladé Boleslavy se stane světoznámou gymnastkou Evou Bosákovou. Mm-hmm. Promiňte, nechci být dotěrná, ale jakožto studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu chci vědět o svých vzorech co nejvíc.
Tak tedy. Já jsem se vlastně pro gymnastiku tak nějak narodila. Můj tatínek Alois Věchert byl vynikajícím sokolským gymnastou. V roce 1934 se dokonce stal členem reprezentačního družstva a o dva roky později členem Československého družstva gymnastů pro berlínskou olympiádu. Takže já měla jeho geny i trénink. A že mi táta nic neslevil. Jeho krédo byla kázeň. Bez kázně nic nesvedeš, nic nedokážeš v žádném oboru a ve sportu teprve ne. To mi vtloukal do hlavy od jak živa. A měl pravdu. I když těch zákazů a příkazů bylo možná až moc.
Existuje jedno slovo, které vystihuje vaše dětství a dospívání?
Honička. Já žila pořád ve fofru. Holky se loudaly ze školy, vyprovázely jedna druhou, klábosily a já letěla domů. Trénink, úkoly, slovíčka, piano.
Piano? Vy jste ještě stačila hrát na piano?
Ano. 8 let jsem se učila na klavír a naši se dokonce rozhodovali, jestli mě mají dát na konzervatoř nebo raději vést ke sportu. Ale muzika s gymnastikou se skvěle doplňují. Když nemá gymnastka smysl pro rytmus, nikdy nebude pořádně cvičit. A stejně tak se mi hodily základy krasobruslení. První brusle jsem dostala, když mi byly 4. A šlo mi to. Možná ze mě mohla být krasobruslařka, kdyby ovšem nepřišly 2 zimy, kdy nemrzlo. V Boleslavi totiž tehdy bylo jen přírodní kluziště. Tak mě vzal táta do tělocvičiny, aby mě zbavil přebytečné energie. A já začala patřit gymnastice se vším všudy. Propadla jsem jí tak, že když mě chtěl táta vytrestat, zakázal mi trénink. V 17 mě zařadili do reprezentačního družstva.
A tušila jste už v začátcích, že vaše nejoblíbenější nářadí bude Kladina?
Jestli se dá počítat, že když jsem za války chodila z Boleslavy do okolních vesnic pro vajíčka, tak jsem těch 10-15 kilometrů absolvovala po koleji. Přesně po jedné koleji. Tak ano, byla to skvělá průprava.
Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jako voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí, zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumí, že je život jako voda, k kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. Že je život jako voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není.
Říkala jste, paní Bosáková, že v 17 vás zařadili do reprezentačního družstva. A tehdy začali ovládat gymnastickou scénu sovětské závodnice. To nebyl právě lehký začátek, no, že?
To máte pravdu. Byly to nepřekonatelné soupeřky. Tehdy šlo především o velký ruský drill. A v té době prostě platilo, že prvenství patří jim. Ostatní se smířili s tím, že bojují o stříbro a o bronz. Jenže mě sovětské reprezentantky na začátku zaujaly něčím úplně jiným. Na rozdíl od nás cvičili v trikotech. Přišlo mi to praktické a tak jsem si takový trikot ušila doma. A se zlou jsem se potázala. K sokolské tradici připatří modré trenýrky a bílé tričko. A já, že tím trikotem ty tradice likviduji.
Aha, takže tradice spočívala v modrých trenýrkách a ne v dobrém cvičení?
Kdyby jen to. Cvičitelky se pohoršovaly i nad některými novými prvky, které jsem do cvičení zařadila. Z krasobruslení jsem si přinesla vysoké tempo, váhu, roštěp. A hned jsem slyšela, cože si to vymýšlím. To se přeci nikdy necvičilo. No a rozhodčí za to na závodech strhávali body.
A měla jste vůbec čas na kluky? Byla jste krásná holka, musela jste se jim líbit.
No co pak o to, líbila jsem se. Ale ne každý se líbil mně. Já prostě nejvíc milovala tu gymnastiku. A té jsem taky věnovala veškerý čas. Se svou první láskou jsem se rozešla brzy po maturitě. Vždyť já kvůli závodům ani nešla na maturitní večíře.
Cože?
Ne. A on se o mě nechtěl dělit s Bradley a Kladinou. Chtěl, abych s ním šla do Ostravy a já mířila do Prahy na fakultu tělesné výchovy a sportu. Obračila jsem to, ale gymnastiky bych se kvůli němu nevzdala.
No ale vdát jste se nakonec stačila, když jste se z Věchtové stala Bosákovou.
Jo, moje cesta do manželství vedla přes zlomené zápěstí. Když mi ho v nemocnici dávali dohromady, seznámila jsem se tam se sympatickým medikem Vladimírem Bosákem. Bylo to před olympiádou v Helsinkách. Jo. Začali jsme spolu chodit, ruka se spravila, vzali mě na školu a já zase zažívala šťastné období.
Helsinky v roce 1952 byla vaše první olympiáda. Mm-hmm. A také vaší zásluhou získalo československé družstvo bronz. Je to tak?
Mm-hmm. Z Helsinek jsem si přivezla dobrý pocit a látku na svatební šaty.
Oh.
Protože jsme se s Hasanem, tak se Vladimírovi přezdívalo, dohodli, že se po olympiádě vezmeme. Ale ještě než jsme to stihli, vyhodili mě z internátní ubytovny České obce Sokolské, protože u mě na pokoji můj snoubenec přespal. Zachránil mě správce strahovského stadionu, když mě nechal bydlet v tribuně v místnosti s elektrickými rozvody.
To snad ne.
Jo. Horší ale bylo, že mi na půl roku zastavili činnost. Podle rozhodnutí zvláštní komise jsem nesměla veřejně vystupovat a trénovat s reprezentantkami.
Takhle kvůli jednomu rande potrestali olympijskou medailistku? Co jste dělala?
Domluvila jsem si, že budu jako externistka cvičit dvakrát týdně s baletní skupinou armádního uměleckého souboru. A také jsem začala trénovat v artistickém výcvikovém středisku. estetika baletu a efekt artistiky se mi v gymnastice nakonec náramně hodili. Zbytek trestu mi milostivě prominuli necelý měsíc před mezistátním gymnastickým utkáním Československo NDR.
Kde jste vyhrála?
Jo, dva měsíce na to, v květnu 1953, jsem dostala titul mistryně sportu. A tenhle paradox v mém životě zdaleka nebyl poslední.
A v roce 1954 přišlo mistrovství světa v Římě. Mm-hmm. Odtamtud jste si přivezla hned 3 stříbrné medaile. Za osmiboj jednotlivkyň, mm-hmm, kladinu a prostná, že?
Ano.
A navíc jste přispěla ke 3. místu československému družstvu. Byla jste šťastná?
Je, to víte, že byla. Ta chvíle, kdy stoupá naše vlajka na stožár, se nedá popsat. Jenomže moc dlouhou blaženost na vavřínech jsem si nemohla dovolit. Štěstí vítěze je zaplaceno desítkami drobných každodenních radostí, na které se nedostala.
A pak Řím. Věčné město. A pro vás bylo osudové. O 6 let později, v roce 1960, jste tam dosáhla mety nejvyšší. Olympijského zlata. Ale ještě předtím jste na mistrovství světa v Moskvě vystřihla své legendami opředené salto a získala mistrovský titul za kladinu a prostná.
Že je život jako voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není.
Za 3 stříbrné medaile z mistrovství světa v Římě v roce 1954 jste, paní Bosáková, dostala titul zasloužilé mistryně sportu.
Mm-hmm.
Ale ta zlatá na vás teprve čekala. O 4 roky později na mistrovství světa v Moskvě. I když mezi tím stříbrná za kladinu z olympiády v Melbourne měla také svou váhu. Ovšem s tou zlatou z Moskvy souvisí vaše legendární salto nazad. Jak to s ním vlastně bylo?
Salto, no jo, hned vám o něm povím. Ale já se ještě musím vrátit k té australské olympiádě. Zlatá mi tam unikla jen o kousek, ale to už je úděl sportů, které nejsou změřitelné stopkami, mm-hmm, nebo metrem. Subjektivní hodnocení nikdy není dokonalé. Ovšem, povedená byla cesta domů z Melbourne. Nastaly komplikace s odletem a celá výprava nakonec cestovala lodí do Vladivostoku, vlakem do Moskvy a odtamtud letadlem do Prahy. No. Trvalo to měsíc. Domů jsme dorazili 9. ledna.
Takže jste propásli Vánoce? Ale nezamluvme to salto.
Ne, ne, ne. Před moskevským mistrovstvím se začalo proslýchat, že Rusky a Japonky zařadili do prostných salto nazad. Vedoucí našeho družstva rozhodl, že ho musíme zvládnout také.
Mm-hmm.
Jenže nastal problém. Já se za žádnou cenu nemohla k tomu skoku, nevím kam, jak jsem mu říkala, odhodlat. Salta napřed i přemety vzad jsem skákala, jako když bičem mrská, ale tohle prostě nešlo. Mm-hmm. Trpěla jsem utkvělou představou, že nejde skočit dozadu a nevidět, kam se skáče. Mm-hmm. Že si u toho zlomím vás.
Psychická bariéra, myslíte?
Rozum byl pro, ale něco ve mně mi bránilo. Zoufali si trenéři, přesvědčoval mě muž i táta, prostě jsem nemohla. Hádali jsme se, brečela jsem, nešlo to. Smířila jsem se s tím, že jsem stará a nemožná, že už prostě nepatřím do špičky. Před závodem jsem celou noc přemýšlela, jestli mám salto zkazit a přizabít se, nebo rovnou přiznat, že ho neumím.
No ale nakonec jste ho skočila a skvěle. Před rozhodčími a 20 000 diváků.
Skočila. A překvapila jsem sama sebe. Lidská psychika je nevyspytatelná. Jen ti nejbližší v sále věděli, že jsem skočila salto nazad poprvé v životě. A rozhodčí to ocenili známkou 9,9. Nejvyšší, jakou kdo tehdy za prostná dostal.
Teda.
Z Moskvy jsem si vezla 2 zlaté, za kladinu a prostná. A ještě dvě stříbrné a jednu bronzovou.
Vůbec se nedivím, že příběh vašeho salta popsal Ota Pavel v povídkové knížce Plná bedna šampaňského. Jak je člověku na vrcholu, když je mu 27 let?
No, když řeknu slovo deprese, zní to divně. Ale člověku hlavou běží pochybnosti. Dosáhla jsem cíle, za kterým jsem se hnala řadu let. Nemělo by to stačit?
No.
Ne, ještě chci za 2 roky zlato z olympiády. Nebo konečně normální život. Má největší soupeřka, Larisa Latyninová, ten rok porodila, tak kdo je vlastně vítěz?
Ale tu zlatou olympijskou jste v Římě vybojovala.
To jo. Ze 12 finálových medailí žen na nářadích putovalo 11 do Sovětského svazu. Jen jedna do Prahy. Na stupních vítězů jsem myslela na mámu, že určitě brečí, když teď kouká u sousedů na televizi, protože naši v té době ještě neměli.
A ani tehdy jste si nepřipustila, že byste pověsila závodění na hřebík?
Ne. Pořád bylo něco přede mnou. I když na mistrovství světa v roce 1962 v Praze mi mladší členky družstva vykali. Říkali mi, paní Evo.
Kdyby měli co, měli také smeknout. No ano, zlatá za kladinu, stříbrná za bradla a družstva. Ale přece jen pocítí člověk ve 30, že mu mladé soupeřky začínají šlapat na paty.
To víte, že ano. A mnohem dřív. Na jednu stranu máte radost, že jim to jde, a na druhou stranu víte, že jednou budou lepší než vy.
Třeba Věra Čáslavská, kterou jste objevila a trénovala, se s vámi setkala na olympiádě v Římě a na mistrovství světa v Praze a vedla si skvěle, že?
Věra byla mimořádný talent a také skvělá kamarádka.
Ještě, a nezlobte se, ale musím se zeptat. Prý jste byla spolupracovnicí STB a donášela jste na ní.
Zeptat se můžete, ale já nemusím na všechno odpovídat. Nechme tohle téma spát. Byla to složitá doba a některé věci se těžko vysvětlují.
Že je život jako voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není.
Olympiáda v Římě v roce 1960 a mistrovství světa v Praze v roce 1962 byly vrcholem vaší kariéry, paní Bosáková. Bylo vám 30 let. Dneska už jsou 30-leté gymnastky důchodkyně.
No vidíte, no. A já měla pořád spoustu elánu. Cítila jsem, že ještě nepatřím do starého železa, že si ještě za 2 roky troufnu na olympiádu v Tokiu.
A tam už jste nestartovala.
Nestartovala.
Co se vlastně stalo?
Mladá režisérka Věra Chytilová přišla s nápadem natočit film o 2 ženách. Jedna žije všednodenním rodinným životem, druhá vrcholovým sportem. Už měla záběry z pražského mistrovství, které chtěla použít. Váhala jsem, hrát ve filmu bylo v rozporu s amatérskými řády. Byla bych raději, kdyby s filmováním počkali po Tokiu, kde jsem se chtěla rozloučit se závodnickou kariérou. Funkcionáři s filmováním souhlasili, dokonce o ně stáli, ale přinutili mě podepsat žádost o roční uvolnění z reprezentace. Věřila jsem ale, že po natáčení se zase vrátím a že se mnou do Tokia počítá.
Ten film jsem viděla, jmenuje se O něčem jiném. Jaké bylo natáčení? Bavilo vás to alespoň?
Jo, bylo to zajímavé. Poznala jsem zase něco nového, ale byla to dřina. Režiséři jsou jako trenéři. Ženou vás před kameru znovu a znovu, dokud nejsou spokojeni. Ale film měl úspěch. Byla jsem na jeho premiéře v Polsku a ve Finsku a taky u převzetí velké ceny v Mannheimu. Užívala jsem si být za filmovou hvězdu a mít na chvíli večerní robu místo tepláku.
Tam jste vlastně taky reprezentovala.
No, reprezentovala. Když mi skončilo roční uvolnění z reprezentace, ohlásila jsem písemně vedení, že začínám znovu trénovat. Odpověď nepřišla, trenérka mi odmítla pomáhat. Najednou jako bych neexistovala. Když jsem trvala na vysvětlení, přišli s argumentem, že se nemohu vrátit k reprezentaci, když jsem porušila amatérská pravidla natočením filmu.
Ale vždyť vás k tomu přece sami vybídli.
Byl to šok. Každý sportovec musí jednou skončit, ale takhle. 15 let jsem dřela, 35 titulů mistra republiky, vítězství na olympiádě, 3x mistryní světa a najednou konec. Najednou jsem nemohla dělat to, pro co jsem žila.
A co bylo dál?
Právě. Co dál? To jsem se ptala sama sebe. Po týdnech nejistoty přišla nabídka z pražské lední revíjí, že by mě potřebovali jako vedoucí gymnastické a baletní přípravy krasobruslařů. Vzala jsem to a dokonce začala v revíjí bruslit. Jenže roku 1964 přijel do Prahy Abe Saperstein, vedoucí skupiny profesionálních basketbalistů Harlem Globetrotters. V Evropě hledal něco zajímavého pro svůj revuální program. Slovo dalo slovo a začalo mé americké turné, kdy jsem se svou gymnastickou sestavou vystupovala v pořadu, jehož hlavním lákadlem byly profesionální zápasy v Košíkové. Odlétali jsme 19. prosince.
Takže další Vánoce bez rodiny a bez muže.
Šlo jenom o měsíc a podívat se do Ameriky bylo lákavé. Mm. No, jenomže z měsíce byly nakonec s přestávkami skoro 3 roky. Byla to skvělá zkušenost. Vydělala jsem si peníze na pořádný byt, ale je jasné, že mé rajzování po světě manželství moc neprospívalo. S Hasanem jsme se nakonec rozvedli.
A co jste dělala po návratu? V lední reví na vás asi také nečekali.
Ne, tam už za mě dávno měli náhradu. Agentura Prago Concert mě zaměstnávala v různých reviálních programech v zahraničí. Vedla jsem kurzy redukční gymnastiky pro ženy. Uvědomila jsem si totiž, kolik je u nás vykrmených lidí. Princip byl přísná dieta a intenzivní cvičení v rychlém tempu.
Správně.
No, zájem byl obrovský. A když už bylo jasné, že všechny zájemkyně se nevejdou do tělocvičny, tak jsem základní zásady sepsala v knížce Eva, Evám. A koncem 70. let jsem se vrátila ke své profesi jako vedoucí tréninkového střediska mládeže.
A zapomněla jste zmínit, že jste se mezi tím znovu vdala.
No jo. V roce 1972 jsem se provdala za Miroslava Hlaváčka, byl poslancem České národní rady a místopředsedou ČSTV. Byli jsme spolu 12 let. Až do jeho smrti.
Že je život jako voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není.
Už se nedivím, paní Bosáková, že jste měla ráda písničku Život je jen náhoda. Být jednou dole a jednou nahoře jste si sama vyzkoušela mockrát. A vždycky jste dokázala najít řešení. Pustit se do něčeho nového. Jako když vás vystrnadili z reprezentace a vy pak objela Ameriku s černošskými basketbalisty a se svou gymnastickou sestavou.
To máte pravdu. Já pořád hledala něco nového, ale většinou byla dřina to prosadit. Začalo to novými prvky ve cvičení, trikotem místo modrých sokolských trenýrek a pokračovalo třeba letkou při přeskoku, kterou do té doby skákali jen muži.
Pane jo.
Rozhodčí si s tím nevěděli rady. Nebo když jsem si dovolila cvičit na Cole Porterovo Begin the Begin, místo na klasickou hudbu, jak se tehdy slušelo. S tím, za co já dostala přes prsty a co mi rozhodčí nedarovali, později uspěli ti, co přišli po mně.
Ano. A víte, co si říkám? Že podle současných měřítek byste při vší úctě se svou ženskou postavou asi dneska v gymnastice díru do světa neudělala. Dneska jsou gymnastky vyžlata. Vy jste ale tehdy musela oslňovat nejen sportovními výkony, ale také, řekněme, svými ženskými tvary.
Počkejte.
Kdyby se mohlo o socialistické sportovkyni psát jako o sex symbolu, určitě by vás takové označení neminulo. Prozraďte, musela jste často odrážet milostné návrhy?
Podívejte, já jsem si především odrážela vlastní maso na cvičením nářadí. Při takovém sportovním zápřahu na nějaké milosté avantýry moc času není. Ale lhala bych, že se občas nějaký ten ctitel nesnažil získat mou přízeň. Jednou pro mě poslal vůz s kyticí. Prezident Ludvík Svoboda byl. Byl velmi dvorný a provedl mě po Pražském hradě. Že se mnou nechce bavit jen o mých medailích, jsem pochopila ve chvíli, kdy exkurzi zakončil ve své ložnici a jeho zájem začal nabírat velmi konkrétní podobu. Prchla jsem. Prezident, neprezident.
A jací muži vám imponovali, když vás neuchvátil ani prezidentský majestát?
Líbila se mi mužnost, ale taková ta samozřejmá, opravdová, ne vystavovaná na odiv, jako na maštěné bicepsy. Spolehlivost, opora, tu potřebuje cítit i velmi samostatná žena. Imponovala mi neokázalá a přirozená inteligence. A muži, kteří opravdu něco dovedli, kteří rozuměli své věci.
Úspěšné a slavné ženy to nemají ve vztazích moc jednoduché.
No, je to složitější. Jedna věc jsou přátelé, kamarádi a ctitelé a druhá věc životní partner. Pro ty první je populární žena přitažlivá a zajímavá, rádi se s ní někde ukáží. A manžel třeba žárlí. Nejen na ty ctitele, ale na tu popularitu. Vím to z vlastní zkušenosti.
Kromě filmu O něčem jiném jste si zahrála roli porotkyně taky ve filmu Bylo čtvrt a bude půl. Prý jste se tam do sebe zamilovali s Josefem Beckem.
No to jsou mi informace.
No, prý se to tehdy šířilo v kuloárech. A Dana Zátopková se nechala slyšet, že to byl zřejmě jediný muž, který vám imponoval a kterého jste milovala. Osudová a nenaplněná láska.
Co vám na to mám říct? Snad, že Dana Zátopková nikdy nelže.
Pro vás, tvůrčí a energickou ženu, musela být změna režimu po listopadu 1989 skvělou šancí pustit se zase do něčeho nového.
Po revoluční doba mě nadchla možnost mi podnikat. Vymyslela jsem projekt polifunkčního domu ženské krásy. Už jsem měla vyhlédnutý objekt na pražských Malvazinkách, kde by ženy mohly nejen cvičit, ale kde by se jim dostalo i dalších služeb, například masáží, kadeřnictví nebo kosmetického salonu. Hrozně jsem se na to těšila. Všechno bylo naplánované, domluvené. Už jen chybělo připravit potřebné dokumenty a smlouvy. Kvůli tomu jsem se sešla 11. ledna 1991 se svým právníkem ve vinárně u Fausta na Karlově náměstí. Jenomže dotáhnout všechno do konce už jsem nestačila.